В эфире «Радио Свобода», с вами Ганна Соус. У этой полугодине живого эфира поговорим про послереволюционный Майдан с Валером Калиновским, который только вернулся с Киева. Расскажем про судно Анатолием Лябейским за пикет солидарности с Украиной. Поравнаем житевые шляхи Слободана Милошевича и Владимира Путина. И попробуем высветлить, почему российские творцы подписывают листы у поддержку политики Путина в Украине. Телефонуйте в живой эфир на велкомовский номер 651-4204 або в любой час на аутоотказнику Менску 266-3952.
Живая свобода с Ганной Соус.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко на паседжанні Савету бяспекі сёння заявіў, што Беларусь адэкватна адрэагуе на ўзмацненне сілаў НАТО каля беларускіх межаў і заклікаў расійскія самалёты ў Беларусь бараніцца ад вучэнняў НАТО.
По плану Расійская Федерацыя абязана по этому плану, это законны документ, поддерживать Беларусь, в том числе и в рамках ВВС. Если с Италии переброшены полтора десятка самолетов, я думаю, надо позвонить, не просто думаю, а надо связаться с начальником Генштаба России и предложить им, чтобы то усиление, которое они обязаны предоставить нам, ну не более, допустим, сейчас 12-15 самолетов, перегнать на территорию Беларуси, определить маршруты патрулирования, как мы с вами сделали для своих, и еще запасные маршруты. И пускай работают, патрулируют.
Так сказал Александр Лукашенко на поседжанні Совету Безпеки. А сегодня суд Центрального района Менску звиноватил старшиню АГП Анатолия Лябедьку у порушенні парадку проведения массовых мероприемств и покарал штрафом 3 900 000 рублей. Подставой для этого стався удел керовника АГП у передвыборчем пикете 2 соковика каля Комаровского рынка у Менску с лёзунгами солидарности с Украиной и отставки белорусского ураду. Подробязности у Галины Абакунчик.
На судовое поседжанне Анатолий Лябедьки прийшов з речами першої необходності. Готовы тримати не тільки штраф, але і адміністраційне зняволення. На початку процесу ён заявив адвод намеснику старшині суду Центрального району Менску Едуарду Якубовскому, який вів процес, потлумачивши своє ходайніство тим, що суд не незалежний і політично заангажований. Гэта ходайніство було відхилене, як і наступне, у яким спадар Лябедька просив обвестити рішення, яке, поводле ягоних словаў, у суду було падрыхтавана загадзя. Анатолий Лябедька подтвердил факт своего удела у пикете, але ніякой вины за собой не признал.
Судовый процесс за передвыборчий пикет – это белорусское ноу-хау. Все залежит от того, за каким посланием ты идешь. И мне наместник начальника милиции Советского РАУС открыто заявил, почему вот вы тут ходите с некими политическими лозунгами, отставки урада, солидарности с Украиной. Это означает, что нам подсказывают, что треба говорить выборщику. И в залежности от этого у вас все будут проблемы, все не будут проблемы.
Організатором передвиборчого пікету стався сябра об'єднаної громадянської партії, кандидат у депутати Горсовету Артур Фінкевич. У суді він заявив, що напередодні повідомив про акцію у городську виборчу комісію, як той потребує законодавства, що й було зафіксовано відповідним чином. Поводле ж адміністраційного протоколу, складеного намісником начальника міліції Центрального району Невяровським, пікет проходив без дозволу Мінгерветенкаму, а значить незаконно. Про нібито відсутність заявки спадара Фінкевича письмово суду подведомив так само намісник старшині Менгерваканкаму Карпенко. Артур Фінкевич прокоментував гэта наступним чином.
Гэта нонсенс, бо повідомлення було зареєстроване, мероприємство було в межах закону, гэта була частка моєї виборчої кампанії. Я так розумію, що за те, що теми пікета основної були події в Україні, гэта не сподобалося білоруським уладам, і вони вирішили покарати Анатолія Лябедьку. Гэты факт яшчэ раз паказвае тое, як в Беларусі адбываюцца выбары.
Паводле ўдзельнікаў пікету, сапраўдная падстава пераследу сяброў аб'яднанай грамадзянскай партыі – перадвыбарчая праграма кандыдатаў, якія ўздымаюць праблему карупцыі сярод вышэйшага кіраўніцтва краіны, пытанне эканамічнага і палітычнага становішча, дачыненняў Беларусі з Расіяй і Украінай. Координатор кампаніі «За справедливі вибори» Віктор Корнієнка у цій сувязі заявив.
Білоруські вибори все більше і більше подобні на неку спецоперацію, якою займається не виборча комісія, а спецслужби. Коли забороняється навіть агітація, от в цю систему заховання влади сім'єю Лукашенка включається все більше і більше структур. Хоча за все нас скончить дренно, просто вона це сьогодні не розуміє.
Як повідомив у «Свободі» Анатолія Бєцька, це і інше судове рішення відносно кандидата у депутати від об'єднаних громадянських партії – частка агульного пляну заполохвання. Рішення старшиня партії буде обскаржуватися у суді вищої інстанції.
На суді була Галина Абакунчик. Ви на хвалях Радіо Свобода. І зараз з нами на телефонній сувязі з Мінську мій колега Валер Каліновський, який тільки вернувся з Київського Евромайдану. Добрий вечір, Валер.
Добрий вечір.
Ну і найперше хочу попросити вас поділитися ураженнями від післяреволюційного Києва. Ось тепер Майдан має такий символічний характер. Наскільки там шмат людей, поводле якого ритму чи ритуалу вже є тепер Евромайдан?
Ну, коли говорить агульно, то Евромайдан, як би, переутворяється у таку велику меморіальну зону, великий меморіал, де шмат квіток, вінків, свічок. Ими упригожені усі холми уздовж вулиці Інститутської, місці бойов, ті місця, де були забиті десятки людей, от конкретно огороджені, там лежать їх портрети, свічки, квітки, ніякі деталі їхньої речі, чи бот там, чи кепка, чи ясті. Ось, залишаються барикади, які так само фактично перетворюються у такі своєособливі меморіали, і нові влади Києва відмовляються їх розбирати, ну, принаймні, до 40 днів після смерті Героїв Небесної Сотні. Ось. Ну, але з другого боку залишаються намети, залишаються місця, де проживали і тепер проживають удільники Майдана у Кримському домі, там у Жовтневому палацу. Ось. І нові намети з'являються, і, скажімо так, самооборона, і усі ці сотні, вони протягують діяльність, і вони говорять, що будуть залишатися, будуть знаходитися на своєму місці, принаймні до 25 травня, коли в Україні повинні відбутися вибори президента. Ну, це зрозуміло, тому що неспокійна ситуація в державі. Агресор вступив на українську землю. Є шмат провокаторів, диверсантів, які ловлять українські поміжники і спецслужби, а многих і не ловлять. І такі провокації можливі у Києві, в тим ліку для урядових будинків. Тому самооборона протягує сочить за порядком і протягує пильнувати ситуацію у центрі столиці, боячися самих різних провокацій.
Валер, на сайті «Свободи» надрукована перша частка вашого артикулу «Київ. Посттравматичний синдром». Там шмат фото, і ви розказуєте про ураження від зустрічі з самими різними людьми. Ось з цих розмовів, як люди оцінюють тепер дії нового уряду України?
Ну, ясна речь, что если этот новый урад только несколько дней и денечей, только он заступил на посаду, это министры, это люди, которые вот вчера были у касках, вчера взмагались с Беркут. Сьогодні вони вже в таких портфелях у міністерських кабінетах знаходяться. Вони ще нічого особливого під пісні не змогли. І тут почалася окупація, російська окупація Криму. Ось, скажімо так, немає такої розгубленості. Цей урад діяльничає, але не сказати, що там вже такі усі вибітні там стратегії, тим більше такої складної ситуації. Тому люди це розуміють, люди не потребують звиш чогось від цього уряду. Українці у часі Майдану самоорганізувалися, і як би на себе більш сподіваються, на власну самоорганізацію. Ось, а урад, я сказав би, таких критики нема. Хоча є некоторі зауваги, що може щось не так, не гетак, але це не саме головне у той момент, коли на українську землю вступив бот російського.
Ось якраз я хотіла запитатися, чи відбувається воєнна мобілізація у Києві, чи бачили ви?
Ну, я свідком цього не був, але розказували, що коли воєнкоматів вельми шмат людей, ось, я далі буду ще писати про те, що мій племінник, племінник, скажімо, жінчина і сестри, ось, Ён 17 гадоў ён асабіста пайшоў у ваенкамат прасіцца запісаць у украінскае войска. Ён быў у самаабароне Києва. Вось такія канкрэтныя прыклады, што людзі вельмі патрыятычна ставяцца, людзі хвалююцца за сваю краіну. Але з іншага боку, пасля вот тых ахвяраў, пасля тых сотні забітых, больш за сотні забітых, тысячы параненых, каля 300 зніклых, якія таксама магчымыя ахвяры у выніку змагання з рэжымам Януковіча, у украінцаў няма жадання зноў праліваць кроў, няма жадання хаваць людзей, заплюшваць вочы забітым, разумееце? Вось асноўны сэнс, што украінцы хочуць міру і ладу, і спакойна. Яны толькі што вызваліліся ад гэтай страшнай дыктатуры, якая зрабіла ўсё, каб застацца пры ўладзе, і не пашкадавала людзей, кінула на іх ста снайпераў і аўтаматнікаў. Таму, канешне, украінцы хочуць міру, але выглядае так, што рыхтуюцца да вайны. Заўтра, паслязаўтра будзе прыняты закон аб формування Національної гвардії, і ось 20 тисяч чоловік вже готові записатися в цю Національну гвардію.
Я дякую Валеру Каліновському. Завтра на сайті «Свободи» друга частка ягонага артикулу про послереволюційний Київ. У гэтые дні слухачі «Свободи» вельмі активно виказують свої меркаванні про події в Україні. Пропоную послухати.
Людці добрі, нам треба усім, як мага хучей, загаманіць по-беларуску, і не толькі дома, а і па-за хатай, паўсюль. Бо набліжаецца час, калі Крэмль прыйдзе нас абараняць, як гэта робіцца цяпер у Крыме. Шараговы беларус.
Калігорск Андрей, любое сказанае слова, ганьбавае слова супраціў Украіны, гэта будзе на беларускай аснове сказано супротив Беларуси. Это будет одно и то же. Вчерашние украинские подеи, завтрашние белорусские. Поэтому Лукашенко и его чиновникам треба вельми крепко подумать.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфире «Свобода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Суд Центрального района Минску покарал старшыню АГП Анатолия Лябейску штрафом амаль 4 миллиона рублей за удел у перадвыборчым пікеце с лозунгом солидарности с Украиной. Аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце Беларусі ўключаны ў сусветны спіс ворагаў інтэрнэту у штогадовай справаздачы міжнароднай журналісцкай арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Адны расійскія творцы падтрымліваюць анексію Крыму, другі выказваюць салідарнасць з Украінай. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў выказаўся за тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Александр Лукашенко на паседжанні Савету бяспекі заявіў, што Беларусь адэкватна адрэагуе на ўзмацненне сілаў НАТО каля беларускіх межаў і заклікаў расійскія самалёты ў Беларусь бараніцца ад душэнняў НАТО. Як вынікае з аналізу фінансавых дэкларацый кандыдатаў у дэпутаты Менскага гарсавету, даходы наменклатурных кіраўнікоў у дзясяткі разоў перавышаюць заробкі ўрачоў, настаўнікаў, працаўнікоў культуры. Чаму ніводная краіна свету, апроч ахопленай вайной Сырыі, не падтрымала дзеянні Расіі супраць Украіны? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Считают, наверное, это правильно. На мой взгляд, конечно, Россия нарушает международные договоренности. И преследует Россия свои интересы.
Но подождите, что Россия лезть до Украины? Пускай они сами разбираются в своей стране. Ну, Россия там хочет. Она, наверное, хочет такой лакомый кусочек захватить себе. Крым просто захватить себе хочет. Но я понимаю, что Крым есть Крым. Это как бы, мировые курорты, все там. Это все естественно. Лакомый кусочек.
Но а лишь так в 21-м столетии не можно робить, правда?
Ну, Украина должна быть целостной, какая она была, пускай она такой и остается.
Правда, что война никогда не была такой сладкой вещью, и поэтому со всего до этого смерть, как бы голод и холод для людей. Поэтому они и не стараются подниматься. На сегодняшний день международное право – это таки субъективный на тот момент. Каждый разглядает его по-своему. Повинно, как я так считаю, что он должен глядеть и подтримливать все эти законы, как они існавалі, працавалі для ўсіх народаў.
Потому што баяцца. І менталітэт может разны, поэтому, как всегда.
А вот есть такое понятие в 21-м стагодзе, як права, закон?
Это гибкий вопрос, если честно.
Не знаю, наверное, из-за того, что Крым считается как теперь украинская территория, а Россия претендует на Крым.
Ну, наверное, не хотят разжигать войну и все прочие последствия. Ну да, нельзя границы делить, но тут вот хотят присоединить вроде как Крым, но и выступают против этого. Мало ли к чему это может привести.
Во-первых, боятся России, мне кажется. Боятся вот этой империи, которая... Какое там право? Сейчас этого ничего нет. Диктует условия сильнейшим. Вот и все. Никаких прав там нет. Кому выгодно, тот так и поворачивает.
Боятся... Ну, чего-то боятся влазить, как бы, чтобы не началась что-то серьезное, какая-то война с другими странами.
Ну, я думаю, значит так. Сильно влияет на всех Соединенные Штаты Америки. То есть давят мы как-то, я думаю.
А пытанне ў горадзе. Міністэрства культуры Расіі на сваім сайце размясціла спіс дзеячоў культуры, якія ў рэжыме онлайн выказваюцца ў падтрымку палітыкі прэзідэнта Владзіміра Пуціна адносна Украіны. Вядомыя асобы, якіх спачатку было 85, а цяпер ужо больш за сотню, як бы санкцыянуюць сваімі імёнамі беспрэцэдэнтную для 21-га стагоддзя спробу тэрытарыяльнага падзелу суверэннай дзяржавы. Як складаюцца такія спісы ва ўмовах жорсткай вертыкалі ўлады і гаркарні?
Адкрыты ліст пачынаецца гэтак сама патасна, як і дзясяткі іншых, калі справа тычыцца падтрымкі лёсу вызначальных аперацый Крамля. У пераліку прадстаўнікі культуры, якія часта ўдзельнічаюць у беларускіх ідэалагічных мерапрыемствах. Гэта спевакі Надзея Бабкіна, Леў Лешчанка, Алег Газманаў, Мікалай Растаргуяў, кіраўнікі найбуйнейшых тэатраў Юры Саломін, Алег Табакоў, Геннадзь Хазанаў, дырыжэры Юры Башмет, Валерый Гергіеў, Уладзімір Спевакоў, рэжысэры Станіслаў Гаварухін, Фёдар Бандарчук, Карэн Шахназараў, цэлая нізка актораў: Мікалай Бурляеў, Міхаіл Баярскі, Аляксей Булдакоў, Сергей Бязрукаў. Адметна, што многія з падпісантаў маюць украінскае паходжанне, як прыкладам спявачка Людміла Сенчына, сцэнарыст Юрый Кара ці актор Васіль Ланавы. Тым часам многія вядомыя дзеячы мастацтва асуджаюць пуцінскую агрэсію, выказваючы словы падтрымкі і салідарнасці украінскаму народу. Один из них – народный артист СССР Олег Басилашвили.
Весь парадокс в том, что никто не знает конкретно о планах нашего президента. Собираемся мы войска вводить в Крым или нет? Собираемся мы присоединять Крым к России? Собираемся мы какие-то порядки наводить на Украине, влиять как-то на выборы президента? Не знаю. Как же я могу что-то подписывать? Только одно обращение к нашему президенту, чтобы он сделал все возможное для того, чтобы в этой напряженнейшей обстановке, которая сейчас возникла, я не знаю, по чьей вине, не привелось ни капли крови, ни с той, ни с другой стороны. Вот это я могу подписать, да, с удовольствием, чтобы он был как можно более осторожен и разумен в своих действиях. Ничего себе неизвестно. Чего ж подписывать тут? Может быть, у них другая точка. Может быть, им все ясно. А мне вот не ясно. Поэтому я не могу подписывать.
Некоторые фамилии с удивлением мы увидели? Или все там логично?
Ну да, я вот увидел, например, с удивлением фамилию Баталова. Но, впрочем, он имеет право думать так, как думает. А есть еще и другие письма, которые выражают другую точку зрения. Значит, те люди думают иначе.
Сярод згаданых Олегам Басилашвили творцов, солидарных с народом Украины, так само больше за 100 прозвищев. Іх зваротца з разумелых прычын змешчаны не на сайце Міністэрства культуры, а на сайце радыёстанцыі «Эхо Москвы». Мы катэгарычна супраць хлусні ў асвятленні лёсавызначальных для Украіны падзеяў і тым больш супраць расійскай ваеннай інтэрвенцыі ва Украіну. Гаворыцца ў калектыўным лісце, які сярод іншых падпісалі Андрэй Прошкін, Андрэй Смірноў, Аляксандр Гельман, Юры Багамолаў, Даніэл Дандурэй, Уладзімір Кот. З рэзкай крытыкай Крамля выступіла народная артыстка Расіі, нараджэнка Днепрапятроўску Лія Ахіджакава. Заслужаны артыст Беларусі, кіраўнік беларускай капэлы Віктар Скарабагатаў, шмат каго асабіста ведае як з аднаго, так і з другога спісаў. Але лічыць, што ў цяперашняй Расіі адбываюцца працэсы, якія не даюць падставу гаварыць пра агульнае здароўе нацыі.
Адбываецца нешта абсалютна для 21-га стагоддзя незразумелае. Як так можна парушаць пагадненні, якія ёсць паміж Украінай і буйнымі краінамі? Мы живем напередодні што? Войны сусветнай ці што? Тое, што я разок, другой пачуў, сапраўды у цэлага народа дах з'ехаў, калі яны так думаюць. Неўжо не зразумела, што, не дай Боже, гэта здарыцца, Крым раптам стане невядома чым. На заўтра тое самае скажуць, ну, скажам, фіны, татары, на Волге. И что они будут робить? На что спосылаться? Неужели найдутся люди, яким бы не хотелось жить у Германии? У той самой Калининградской области. Некая хворая держава. У юридичном сенсе, у моральном сенсе. Як бачим, хворые и люди, тим ліку керівники артистичних колективов.
Тим часом на загад самопризначених уладов Криму уїзд на півострову практично цілком спинені. Такий режим буде дійнічити сама мала до референдуму 16 соковіка. Але ще до обвящення виніка успішного плебісциту заявляється, що Крим уже не буде ранішим. Неузабаві у районі Перекопа з'являться поміжні пости і пашпортний контроль. Под якою юрисдикцією не удокладняється.
Ігор Корнієв. А білоруський Гомель зв'язує з Україною множество економічних, гуманітарних і просто сваяцьких сув'язів. І не тільки з її центральної частки, але й з Кримом, які тепер окуповані російськими військами. З чим сутикаються білоруси, буваючи тепер на Кримському півострові, відпочинку чи по своїх особистих справах? Як ставиться там до приїжджих білорусів? Репортаж з Гомеля.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алексей Шацько из Менску. Телефоную сябру Днепропетровск, пытаюся про жахи, якія вытвараюць бандераўцы. Ён у адказ рагоча. Ні бандераўцаў, ні пагромаў, ні загадаў гаварыць па-украінску. Усё спакойна і мірна. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Хвіліну праз 10, а зараз репортаж з Гомеля.
Тягники з Сімферополя, Євпаторії, Феодосії приходять у Гомель повпустіє. Активний сезон відпочинку ще не починався, да й ситуація у Кримі напружена. Молода жихарка Гомеля, спадарня Катерина, приїхала у Крим ще до початку бурних подіяв, а покинула його тільки вчора, 11 соковіка. А повела, що побувала там у різних городах.
Були в Севастополі, були в Балаклаві, були в Ялці, були в Алушці, в Алупці, в блокпосты, да, были. При подъезде к Севастополю были два блокпоста народного ополчения. При въезде в Севастополь непосредственно были вооруженные люди.
Размовница кажа, что на блокпостах не обшуквали, только документы час от часу потребовали.
Не обыскивали ни на каких блокпостах. Спрашивали цель посещения, цель приезда. А единственное, что да, с документами. Но не всегда смотрели паспорта, только в единичном случае.
Белорусская Татьяна так сама, только что с Симферополя. Поводли ей слов, перемены есть, и они зауважные. На Перекопском перешейку по сутности еще одна межа в городе Армянску.
Там тоже досматривают блокпост, проходит, смотрит документы. Это на армянске. Смотрит паспорта. В основном мужчины. В Симферополе спокойно. Военные стоят. Военное положение все это прекрасно знают.
Украинец среднего века Александр, який приехал в Беларусь с Каркасов, кажа, что Украину тепер спробують рвать на кавалки. І гэта не добра. Але ще горш тое, що робить гэта правителі под рулями автоматов без уліку думки шараговых людей.
Какие-то другие подходы к этому вопросу должны быть. Стол переговоров должен быть. Самое интересное в том, что нас не прислушается. Все это решается на более высоких уровнях. И нам только доносят их решение. За нас они решили, правители решают за нас. За простой люд. Мне жалко Украину. Я вырос в ее независимости. В армии служил в России, давал присягу Советскому Союзу. Но мне на самом деле жалко ту Украину, которую мы создавали.
Это был репортаж с Гомелю. У чым розніца паміж Пуціным і Мілошавічам? Параўнаць гэтых двух кіраўнікоў вырашыў галоўны рэдактар «Радіо Свабода» Нэнат Пэйдж. У сваю бытнасць галоўным рэдактарам тэлебачання Сараева Нэнат Пэйдж стаў сведкам вайны ў Боснії і Герцагавіне ў 1992-95 годах. У сваім каментары ён піша, што ўварванне Расіі ў Крым прымушае ажыць некаторыя злавесныя ўспаміны. Зараз да мяне ў студыю прыйшла моя калега Лена Радкевіч, і яна пазнаёміць вас з асноўным паралелямі, якія праводзіць аўтар паміж Мілошавічам і Пуціным. Калі ласка, Алена.
Ну, Нэнат Пэйдж кажа, што калі б Мілошавіч быў жывы, сёння ён мог верагодна прыцягнуць Пуціна да суду за плагіят. І прыводзіць некаторыя паралелі паміж вайны 92-го года ў Югославіі і цяперашняга рання ў Крым. Так, прэзідэнт Расіі называў узброеных людзей у Крыме добраахвотнікамі, якія абараняюць правы этнічных рускіх. Гэтак жа і Мілошавіч выкарыстоў дакладна такое ж слова для такіх жа груп у Боснії і Герцагавіне. Пуцін заяўляе, што суверэнітэт Украіны варта паважаць і адначасова рабіць усё, каб падарваць яго, так жа рабіў Мілошевич. Абодва лідери так само використовували релігію, каб падліць алею агонь конфлікту.
Аліна, а що тичиться праці сродкаў масавай інфармацыі? Ці ёсць адрозненне ў працы расійскіх і сербскіх журналістаў часоў Мілошевіча?
Ой, тут лепш сказаць, колькі падабенства. Калі дэманстраты ў Кіеве трапілі пад снайперскі агонь, расійскія СМІ адлюстроўвалі працу снайперу дакладна гэтак жа, як і сербскія калегі. Маўляў, кіяўляне, як і некалі сараюцы, стралялі адзін у аднаго. Таксама паведамлялі пра нібыта крызісную сітуацыю з уцікачамі, ўжывалі лжывыя карцінкі для ілюстрацыі сваіх прэтэнзіяў. Ну і таксама называлі сваіх праціўнікаў фашыстамі, антысемітамі, як у Сербіі баснійскіх мусульманаў маджахедамі.
Паколькі паралелі паміж Пуціным і Мілошевічам такія яўныя, ці азначае гэта, што і скончаць яны аднолькава, які прагноз не надо пэйча?
Вось тут у гэтым ён не ўпэўнены. Ён узгадывае, што Мілошевіч змог працягваць свае авантуры ўсяго 8 гадоў, перш чым НАТА аб'ядналася супраць яго ў Косаве ў 99-м, і праз год ён быў зрынуты ў выніку народнай рэвалюцыі. Але Пуцін карыстаецца перавагай, якая бракавала Мілошевічу. Расія, ў адрозненне ад Сербіі, з'яўляецца і ядзернай дзяржавы і вырашальным пастаўшчыком энергарэсурсаў, таму нават Пейдж пытаецца, калі без такіх актываў, як гэтыя, Мілошевіч здолеў пагражаць сваім суседзям 8 гадоў, то як доўга Пуцін будзе ў стане зрабіць гэта?
Алена Радкевіч пра розніцу паміж Пуціным і Мілошевічам праз погляд галоўнага рэдактара Радыё Свабода Нэнада Пейджа.
Жывая свабода з Аннай Соус.
І завершаем гэтую паўгадзінку эфіра кампазіцыі «Мроі. Краіна крывавых дажджоў».